Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa Roja TV dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada bab bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Ya, sudah kita bicarakan sebelumnya tentang bagaimana tabiat, sifat, kebiasaan, watak, sampai karakter itu tertempa lewat pergaulan dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengaruh lingkungan dan pergaulan ini tidak boleh kita pandang sebelah mata, atau kita terlalu kompromi di situ, atau terlalu memberikan kelonggaran kepada anak untuk memilih lingkungan dan pergaulannya sendiri, karena dia belum cukup ilmu dan pengalaman untuk bisa memilah dan memilih lingkungan dan pergaulan yang baik dan cocok untuknya. Maka orang tua harus bersungguh-sungguh membimbing anak-anaknya untuk mencari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Karena ya, lingkungan yang buruk itu pasti akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya, kita mendengar hadis Nabi tentang kisah tukang jagal yang telah membunuh 100 orang. Ya, ketika dia bertemu dengan seorang ahli ilmu itu menunjuki kepadanya sebab ya dia jatuh dalam dosa yang sangat buruk itu, yaitu dia tinggal di lingkungan yang enggak baik. Maka si ahli ilmu ini menganjurkannya, menyuruhnya untuk segera meninggalkan negeri itu dan pergi ke negeri yang lain. Artinya di sini adalah orang ini ya menjadi tukang jagal itu karena jatuh dalam dosa yang luar biasa itu ya, telah membunuh 100 jiwa itu karena lingkungan dan pergaulan di tempat dia tinggal. Oleh karena itu dianjurkan kepadanya untuk hijrah, meninggalkan negeri itu ya, mencari negeri lain atau pindah ke negeri lain yang lebih baik lingkungan dan pergaulannya. Jadi sampai sedemikian besar ya pengaruh lingkungan dan pergaulan itu atas seseorang. Maka Nabi berkata, Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu berada di atas agama sahabat teman dekatnya, sahabat karibnya, maka hendaklah salah seorang dari kamu memperhatikan, menadhar, siapakah yang menjadi sahabat karibnya, teman dekatnya. Jadi makna hadis ini, ya seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ya menjelaskan bahwa manusia dalam hal agama dan akhlak itu dapat diukur dari orang-orang sekitarnya yang menjadi teman dekatnya. Ya, jika mereka adalah orang-orang yang baik agama dan akhlaknya, kemungkinan dia akan tertular kebaikan itu. Tapi jika mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang kita katakan pelaku maksiat, maka sedikit banyak dia akan terpengaruh, terwarnai dengan keburukan-keburukan tersebut. Ya, maka pengaruh lingkungan dan pergaulan ini sangat besar. Ya, akan mendatangkan keburukan. Ya, tapi juga bisa mendatangkan kebaikan jika dia dapat lingkungan yang tepat. Maka Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan ya tentang pergaulan ya, lingkungan dan pergaulan. Nabi berkata, "Matalul jalisi salih wassu kahamilil miski wa nafihil kir. fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma antabta'a minhu. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, imma ayyuhdiyaka, mungkin dia akan menghadiahimu, yaitu dia memberikannya gratis kepadamu. Wa imma antabta'a minhu, atau mungkin dia, engkau bisa membeli darinya. Ya, engkau bisa membeli parfum itu darinya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, atau minimal kamu mendapatkan aroma wanginya. Enggak beli, enggak dihadiahi juga, tapi kita coba-coba, ya, coba satu, coba yang lainnya. Akhirnya ya kita keluar dari tokonya, ya, dari kedainya itu wangi, ya. Nah, wanafikhul qir, adapun pandai besi, ya, imma ayyuhriqa thiyabak, boleh jadi, ya, percikan apinya itu akan membakar pakaianmu. Ya, wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau minimal kamu akan mencium aroma yang busuk ataupun yang tidak enak darinya, ya, karena pekerjaannya, ya, sebagai pandai besi, ya, kita katakan, ya, bergelut dengan pekerjaan yang kasar, ya, keringatan, bau, dan sejenisnya. Ya, maka kita dekat dengannya, ya, kita akan, ya, kecium baunya juga, ya, atau kalau agak lebih kurang beruntung, kita akan terkena percikan apinya. Nah, seperti itu, ya. Nah, sebagai contoh, ya, bila anak kita misalnya, ya, anak kita dekat dengan teman yang merokok misalnya, maka bisa jadi dia akan ikut-ikutan merokok. Ya, banyak anak-anak yang pada akhirnya dia merokok itu karena dia berteman dengan para perokok. Ya, nah, demikian juga banyak kita katakan remaja-remaja yang akhirnya terjerumus dalam kita katakan dunia narkotika ataupun narkoba, ya, karena dia berteman dengan pemakainya atau dengan pengedarnya, akhirnya dia kena imbasnya. Ya, nah, demikian. Ya. Maka orang tua harus memperhatikan lingkungan dan pergaulan anaknya. Dia harus menyeleksi, dia harus memberikan amaran, ya, artinya perintah dan larangan di sini. Ya, walaupun terlihat kita katakan mengekang, ya. Sebenarnya ini bukan mengekang, ya, tapi lebih kepada mengarahkan untuk kemaslahatan anak. Karena dalam hal ini anak itu dia tidak mengerti, ya, bahaya lingkungan dan pergaulan. Ya, tahu-tahu tiba-tiba dia sudah jadi korban aja. Ya, maka di sini sebelum menyesal, ya, maka ya hendaknya orang tua betul-betul menjaganya. Karena mencegah itu lebih bagus daripada kita memperbaiki yang sudah rusak. Ya, nah, demikian. Karena salah satu penyesalan pada hari kiamat nanti adalah penyesalan karena lingkungan dan pergaulan. Seperti yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Furqan ayat 27-29, Allah mengatakan, "Wa yauma ya'addu adz-dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Dan ingatlah hari di mana orang zalim itu menggigit kedua tangannya, tanda penyesalan, 10 jarinya. Dia gigit 10 jarinya, artinya penyesalan yang sangat mendalam. Kalau orang menyesal menggigit satu jari, ya menyesal. Tapi kalau sudah 10 jari yang digigitnya, itu tandanya dia sangat menyesal. Kenapa? Apa penyesalannya? Dia mengatakan, "Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila." Duhai, kiranya dulu aku mengikuti Nabi, mengikuti sunnah, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jalannya Nabi. Ya, kenapa dia tidak mengikuti Nabi? Kenapa dia menyimpang dari sunnah Nabi? Ya, ayat berikutnya menjelaskannya. Ya, duhai kiranya dulu, ya, aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari adzikr, dari Quran dan sunnah. Ya, setelah keduanya datang kepadaku. Ya, wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan itu tidak peduli kepada manusia, ya, akan membiarkan manusia, ya. Nah, setan tidak peduli kepada orang-orang yang menyesali dirinya karena disesatkan oleh setan. Nah, demikian, ya, ayat itu menggambarkan bagaimana nanti di hari kiamat salah satu penyesalan manusia itu adalah dia menyesali karena telah salah di dalam memilih lingkungan dan pergaulannya, yang telah menyeretnya kepada mungkin kepada maksiat, kepada bid'ah, kepada syirik, ya, ya, karena dekat dengan mereka, ya, dekat dengan orang-orang yang melakukan maksiat, bid'ah dan syirik itu, ya. Nah, demikian. Maka ya, sekali lagi kita memang dituntut untuk bergaul. Kita nggak boleh kuper, ya, kurang pergaulan. Tapi ya, kita juga tidak boleh jadi koper, korban pergaulan, ya. Nah, maka jangan sampai anak-anak kita jadi koper, korban pergaulan. Karena kelengahan dan keabaian orang tuanya. Orang tuanya membebaskan, membiarkan, dan kadang-kadang dengan kata-kata ataupun pernyataan yang seolah-olah itu baik. Seperti misalnya, ya, kita nggak boleh mengekang anak. Kita tidak boleh membatasi pergaulan anak. Ya, biarkan dia mencari pergaulannya sendiri. Anak pun kan perlu bergaul. Dan kata-kata sejenisnya, ya, yang ya sebenarnya itu kita katakan kelemahan, ya, dari orang tua. Atau ketidakmampuannya. Atau ketidakmauannya untuk mengawal lingkungan dan pergaulan anaknya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Termasuk yang perlu, ya, saya tegaskan di sini, yang perlu untuk dikawal itu dah lingkungan pergaulannya di dunia maya. Kalau di dunia nyata kita bisa mengawalnya jelas, ya, siapa dengan siapa dia berteman, ya, kemana dia pergi, dia duduk-duduk bermajelis, nongkrong-nongkrong, istilah sekarang, ya, sama siapa, kita bisa lihat, kita bisa kontrol, kita bisa awasi itu, ya. Nah, tapi yang nggak kalah penting untuk kita awasi adalah, ya, pergaulannya, lingkungan dan pergaulannya di dunia maya. Dia berkomunitas dengan siapa? Di dunia maya. Ini dunia abu-abu. Dunia tanpa batas, nggak jelas. Ya, nah, ya, boleh dikatakan hari ini manusia mungkin pergaulannya di dunia maya itu lebih luas daripada pergaulannya di dunia nyata. Karena ada keasyikan tersendiri. Mungkin teman-teman di dunia maya tidak pernah membuatnya jengkel. Dan selalu mengikuti kemauannya. Selalu cocok dan matching dengannya. Beda dengan teman-teman di dunia nyata. Mungkin kadang-kadang selek, kadang-kadang berselisih, kadang-kadang buat jengkel. Sehingga mungkin dia batasi itu. Tapi dunia maya, dunia tanpa batas. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ya, ya, sekarang kita terkicuh, terkecoh dengan apa yang tertampil di dunia maya. Sebagaimana kita contohkan, ada orang tua mendapati anaknya bergaul, wah, ya, anaknya akhwat bergaul dengan para akhwat di dunia maya. Dilihat profilnya semuanya akhwat perempuan, ya. Tapi kita nggak tahu di balik itu, ya, ternyata banyak akun-akun itu, ya, sebenarnya akun laki-laki tapi profilnya perempuan. Namanya juga dunia maya, ya, penuh dengan tipu-tipu. Ya, nah, banyak yang terkelabui, banyak yang tertipu, ya, dengan pergaulan dunia maya ini yang berujung kepada tindakan kriminalitas, kejahatan, ya. Nah, banyak yang jadi korban. Nah, ini bukan berita isapan jempol, ini kenyataan. Begitu berbahayanya, ya, pergaulan di dunia maya itu. Ya, nah, kadang-kadang anak ini dengan segala kepolosannya, ya, dia mudah, ya, terjebak, dia mudah dijebak, ya, dia mudah dieksploitasi, dimanipulasi, ya. Nah, sehingga kadang-kadang anak itu macam kesirep gitu ya, macam terhipnotis ya, untuk terus larut dalam pergaulan dunia mayanya. Dan ini sangat berbahaya jika tanpa kendali, tanpa pengawasan. Maka orang tua di sini ya jangan abai ya, jangan lalai. Artinya ya dia kontrol juga itu, dia awasi pergaulan di dunia maya. Tapi membatasi anak di dalam pergaulan dunia mayanya bukan perkara yang mudah. Ya, nah perlu di situ keterusterangan anak, kejujurannya, keterusterangannya kepada orang tua, keterbukaannya juga. Nah, yang menjadi masalah adalah jika anak itu sudah tertutup, atau orang tua bukan lagi menjadi sosok yang dipercaya sama anak. Anaknya sudah jaga jarak, ya. Nah, ini akan mempersulit ya pengawasan anak tersebut ya di pergaulan di dunia mayanya, dalam pergaulan di dunia mayanya. Kalau sudah kondisinya seperti itu, maka kita sebagai orang tua harus tampil di depan anak itu menjadi sosok yang dia percaya, ya, dia percaya bahwa kita hadir di sampingnya untuk maslahat dirinya, ya, untuk kebaikan dirinya, ya. Kadang-kadang orang tua itu ya bersikap keliru, salah ya, kasar, terlalu berlebihan sikapnya. Tapi dalam hati saya ini sebenarnya sayang sama anak saya, tapi dengan cara yang salah. Sehingga anak tidak jadi tidak dekat dengannya. Anak tidak memahami hal-hal yang enggak nampak di matanya, ya. Maka ya kelemah lembutan di situ. Karena orang suka dilemah lembuti. Ya, suka diakrabi, ya. Nah, ada kedekatan di situ. Ini tujuannya sama, untuk memproteksi anak, tapi yang satu caranya salah. Ya, dia dengan cara yang kasar. Anak selalu dihadapkan dengan vonis, hukuman, sanksi, dan sehingga anak pun menjaga jarak. Nggak begitu percaya dia dengan orang tuanya. Karena ketika orang tuanya ada urusan dengannya, ini pasti urusannya hukuman ini. Ini pasti divonis ini pasti disalah-salahkan ini pasti diburuk-burukkan ini pasti. Dia kadang-kadang sudah membaca itu, ya, saya ini pasti akan dihujat ya, sama orang tua saya ini. Nah, karena pendekatannya selalu negatif, ya. Nah, demikian. Ya, kita itu mendekati anak bukan untuk momen sekali dua kali. Selanjutnya, ya, seterusnya, nggak ada batas. Ya, kalau cara pendekatannya itu keliru, maka kedepannya akan menjadi sulit. Ya, nah apalagi sudah tercipta gap, jurang pemisah antara anak dan orang tua. Kadang-kadang terlihat jelas itu bahwa anak itu sudah jaga jarak dari orang tuanya. Ya, sudah kurang keakraban, sudah mulai sembunyi-sembunyi. Ya, kadang-kadang bertemu juga tidak ada obrolan, tidak ada komunikasi ya, dan anak ya terlihat menghindar dan orang tua terlihat cuek ya. Kalau mau ngomong sama anak kalau urusannya hukuman, sanksi, kesalahan dan sejenisnya. Nah, ini akan mempersulit sebenarnya ya. Nah, memang perlu sabar untuk lemah lembut itu, perlu sabar. Karena kalau kita tidak bisa sabar, kita enggak akan bisa lemah lembut. Itu sepaket ya, kesantunan dan kelemah lembutan. Ya, nah perlu dada yang lapang, pikiran yang jernih untuk bisa sabar. Sehingga kita bisa berlemah lembut. Ya, nah demikian. Ya. Ya, kita kecewa anak buat salah, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Anak melakukan kekeliruan, ya. Ya, itu memang menyesakkan hati, ya, menyesakkan dada. Tapi ya kita harus berpikir jernih cara mengatasinya, ya. Ya, kan tujuan kita hadir di sampingnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya, walaupun ya kita katakan, kata orang sekarang, makan hati ya. Ya, tapi ya itu adalah hal yang harus kita jalani. Bagaimana contohnya, coba lihat Nabi Nuh alaihi salam menghadapi anaknya, ya. Tidak enak memang, cuma ya Begitulah caranya yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ya, nah maka perlu pendekatan yang positif, ya, cara yang lebih santun, lebih manusiawi, ya, lebih kita katakan menyatukan, mendekatkan hati. Ya, kita mulai dari situ. Ya, saya teringat perkataan salah seorang ulama salaf, kalau tidak salah Sulaiman bin Mihram. Dia berkata, jangan harap orang yang telah kamu buat jengkel, ya, orang yang telah kamu buat dia jengkel, mau mendengarkan kata-katamu. Nah, apalagi ini adalah anak yang, ya, kita katakan tugas kita menasihatinya bukan sekali dua kali seperti orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana, iyalah, kita nasihati sekali dua kali, ya, sudah selesai, ya. Nah, kita katakan, kita bisa berkata, wa'arid anil jahilin, nah, berpalinglah dari orang jahil. Selesai urusannya, ya. Nah, demikian, itu orang di luar sana, tapi anak. Gak bisa kita perlakukan seperti itu. Ya, cukup saya nasihati sekali dua kali, lalu tinggal. Enggak. Ya, karena kita ada hubungan khusus spesial yang gak bisa putus. Ya, nah demikian, yang harus kita tunaikan sampai maut memisahkan. Begitulah kira-kira. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam sampai anak itu tenggelam. Nah, tapi Nabi Nuh masih melayani, bahkan melayani argumentasi anak itu. Ya, ketika dia berkata, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Dia menolak naik ke perahu yang dibuat oleh ayahnya. Lalu dia berargumentasi, "Aku bisa selamat dengan naik ke gunung." Tapi Nabi Nuh melayaninya dan berkata dengan santun kepadanya, "La asimal yauma min amrillahi illa man rahim." Tidak ada yang selamat dari azab Allah hari ini kecuali yang diselamatkan oleh orang Allah yang Maha Pengasih. Artinya yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh masih melayani, ya, argumentasi anaknya dengan santun, enggak marah-marah. Dan pada akhirnya fakana minal mughraqin, anak itu harus tenggelam. Ya. Nah, demikian. Jadi itu faedah penting yang bisa kita petik di situ, ya. Bagaimana kesabaran orang tua, ya, dalam mengarahkan, membimbing dan menuntun anak-anaknya. Nah, jadi enggak bisa kita main patah-patah istilahnya. Ya, ya, anak kita bukan orang di luar sana yang, ya, mungkin kita enggak banyak momen bersama mereka, ya. Ya, kita ketemu, kita nasihati, sudah selesai. Kalau dia dengar, alhamdulillah. Kalau enggak dengar, ya sudah, ya. Nah, selesai urusannya. Itu orang di luar sana, beda dengan anak-anak kita. Apa bisa kita sikapi sama seperti itu? Wah, saya udah cukup nasihati anak saya sekali dua kali, habis itu terserah dia, begitu. Lalu kita tutup mata, tutup telinga, enggak mau tahu lagi. Ya, kalau kepada orang lain, ya bisa kita terapkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang jahil. Tapi kalau itu anak kita, nah, maka orang itu akan diuji, fitnatur rajuli fi ahlihi. Ya, salah satunya wa waladihi. Fitnah, ujian yang diberikan Allah kepada seorang kadang-kadang datang dari keluarganya, salah satunya dari anaknya. Ya, itulah ujiannya. Ya, ini memang sangat tidak enak, gitu ya. Bersabar menghadapi anak itu sangat tidak enak. Maunya kita nggak sabaran aja, ya. Karena mungkin faktor orang tua itu sudah merasa letih, ya. Sudah mungkin dia berpikiran dari kecil saya sudah menasihatinya, dari kecil saya sudah mengurusnya dan lain-lain sebagainya. Itulah mungkin, ya, salah satu hikmah, ya, Allah ceritakan, Allah sebutkan, ya, masa dakwah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu 950 tahun. Bahkan ketika menyebutkan masanya itu, Allah menyebutkan angka terbesar untuk mengesankan kesan, untuk memberikan kesan ini panjang sekali, yaitu 1000 tahun kurang illa khamsina ama, pakai illa, pakai istidrak di situ. Pakai istisna, ya. Illa khamsina ama, kecuali 50 dikurang 50 tahun, tapi disebutkan 1000. Wah, kalau kita dengar 1000, wah, gede gitu, ya, 1000. Tapi sebenarnya aktualnya, ya, 950 tahun, ya, tapi terdengar 1000 gitu, ya. Maksudnya apa? Ini bukan waktu yang pendek. Ini waktu yang sangat panjang. Ya, mungkin Nabi Nuh alaihissalam sudah mengulang-ulang hal yang sama beribuan kali ya, kalau 1000 tahun ya, atau 950 tahun. Tapi enggak ada keluhan di situ, ya tetap konsisten, ya tetap dengan cara yang santun sampai akhir gitu ya. Tidak ada diceritakan di situ Nabi Nuh marah-marah, ngamuk sama anaknya ini, enggak ada. Ya itu salah satu hikmah mungkin ya, Allah ceritakan kisah itu detail dalam Al-Quran. Nah, sebagai inspirasi bagi semua orang tua, ya kita, ya bahwa kita belum seberapa. Maka ya pendekatan kepada anak itu sangat penting. Ya memperhatikan caranya ya. Nah, demikian harus sabar. Kadang-kadang kita merasa ego kita, kita katakan terusik ya. Kalau saya lemah lembut, kayaknya saya kalah ini. Kayaknya saya harus menunjukkan bahwa saya bisa untuk ngamuk sama anak saya, untuk garang sama anak saya, untuk tampil buas di hadapan anak saya, begitulah. Ya, karena mungkin kekesalan kita aja itu. Kita sedang kesal mungkin ya, dan pikiran sedang mampet ya, tersumbat ya. Sehingga ngawur-ngawur aja kadang-kadang yang kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kita dengar seperti ini, wah enaklah bicara kayak gitu karena kita karena kamu tidak menghadapinya. Ya, Allah kan sudah kasih contoh Nabi Nuh, kurang ya kita katakan kurang ekstrim apalagi contohnya itu 950 tahun menghadapi anak, dan ujung-ujungnya anaknya juga tidak mau mendengar apa namanya kita katakan kata-kata ayahnya ya. Tapi coba lihat bagaimana cara Nabi Nuh tetap santun ya, tetap lemah lembut ya. Nah, tidak ada di situ kita katakan kesan kasar atau ngamuk gitu ya. Padahal ada alasan ya untuk ngamuk di situ ya, atau untuk marah-marah, atau ya paling tidak murka lah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab ya. Nah, demikian. Taib, kita sampai kepada metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran. Maka ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah semenjak dini, yaitu sejak kecil, kenalkan anak dengan komunitas yang baik dan lingkungan yang baik, lingkungan yang Islami, ya. Karena anak itu masih polos, ya, lugu, dia nggak ngerti mana komunitas yang baik, mana lingkungan yang baik, mana yang nggak baik. Maka sejak kecil dikenalkan, dibawa dia, ya. Misalnya ya dibawa ke majelis ilmu, ya, ke majelis-majelis yang bermanfaat ya. Nah, demikian ya, di majelis-majelis orang soleh ya, sehingga dia tahu oh ini dia lingkungan yang harus saya harus berada di situ ya. Nah, demikian. Dan sebaliknya ya, jangan kenalkan anak dengan komunitas yang buruk atau lingkungan yang buruk ya. Ya terlalulah kalau kita memperkenalkannya. Ya, kita dapati anak kita berada di komunitas yang buruk, kita nggak boleh membiarkannya. Ya, kita harus ya membantunya untuk bagaimana dia keluar selamat dari lingkungan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai telat, jangan sampai terlambat. Ya, ketika dia sudah semakin dalam di satu komunitas atau lingkungan, ternyata itu tidak baik, untuk keluar darinya susah. Ya, sebagaimana banyak ya orang, bukan anak-anak saja, orang dewasa ya, yang sudah matang akalnya, sudah bisa berpikir jernih ya dan berpikir waras. Ya, ketika dia tahu lingkungannya enggak baik, dia lingkungan pergaulannya tidak baik, dia disuruh hijrah atau meninggalkan lingkungan itu, kadang-kadang dia berat itu. Nanti teman saya siapa begitu ya, banyak alasannya seperti itu. Kalau saya tinggalkan lingkungan saya yang lama, gimana saya, apakah saya akan dapat lingkungan yang baru? Dia dibayang-bayangi keragu-raguan dan kekhawatiran. Sehingga kadang-kadang dia bertahan. Oleh karena itu akhirnya kalau dia tidak sungguh-sungguh ya untuk hijrah, dia kembali lagi. Ya, akhirnya ya futur lagi, balik lagi. Karena dia tidak tinggalkan lingkungan itu. Ya, nah kalau dia sudah semakin dalam di situ, maka jangan biarkan anak ya ketika dia jatuh dalam lingkungan yang tidak baik dibiarkan sampai berlarut-larut. Kalau bisa segera, ya segera di, ya, diangkatlah dia dari lingkungan yang nggak baik itu. Maka ini harus dilakukan sejak kecil, sejak dini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bantu anak untuk mendapatkan teman-teman yang soleh. Jadi kita macam mak comblangnya gitu ya. Ya kira-kira seperti itu ya, selagi dia masih kecil itu bantu anak untuk mendapatkan teman-teman yang baik ya. Mak comblangi begitu ya, diperkenalkan gitu ya, didekatkan, dikasih motivasi untuk bisa bergaul dengan mereka begitu ya, walaupun kadang-kadang itu asing bagi anak kita. Ya, nah di mak comblangi istilahnya ya. Anak itu untuk bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Nah, demikian. Itu perlu dibantu juga dia. Ya, perlu dituntun dia untuk ya, mau ya kita katakan melebur ke dalam lingkungan komunitas yang baik itu. Karena kalau nggak ada dukungan dari orang tua, kadang-kadang anak itu juga menahan diri ya. Wah, ada rasa takut juga mungkin dia, khawatir tidak diterima di situ ya. Mungkin dia minder juga, ya apalagi kalau anaknya introvert misalnya. Maka dibantulah ya anak itu untuk bisa ya matching atau cocok dengan teman-teman yang baik itu, teman-teman yang soleh. Nah, kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan lingkungan pendidikannya, yaitu sekolah. Tentunya kita orang tua wajib memilih sekolah yang terbaik, ya semampu kita tentunya ya, yang terutama lingkungannya. Karena sekolah itu kadang-kadang bukan hanya kita katakan tenaga pengajarnya atau fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, tapi juga lihat lingkungan sekolah itu, ya. Nah, kadang-kadang ya sebagian sekolah itu tidak kita katakan tidak begitu peduli ya dengan orang anak-anak yang masuk ke situ, campur baur ya, kadang-kadang juga orang-orang anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang bermasalahnya bukan di karantina ya, tapi ya dibiarkan berbaur dengan anak-anak yang lain, yang mana akhirnya mereka mewarnai ya. Nah, sebagian sekolah mungkin karena kurang tenaga, akhirnya dia tidak memperhatikan detail-detail seperti ini ya. Nah, jadi ya orang tua juga harus selektif dalam memilih sekolah ya. Nah, yang terbaik tentunya yaitu yang tentunya mengajarkan, memprioritaskan penanaman akhlak-akhlak mulia. Kalau pengetahuan itu di luar sekolah juga bisa dapat, bahkan duduk manis di rumah aja dia bisa dapat. Kalau pengetahuan ya, anak tahu ini tahu itu ya, hatta dalam urusan agama ya, bukan hanya dunia. Untuk tahu ini tahu itu sekarang sudah ada alat bantunya, sekarang sudah ada mesin pencari ya, ada AI hari ini ya, lebih-lebih lagi AI ya, segala sesuatu tinggal ketik, bahkan tinggal ngomong ya. Nah, tahulah anak ini banyak hal, lebih banyak daripada orang tuanya, bahkan lebih banyak pengetahuannya daripada gurunya, boleh jadi ya. Itu kalau sekolah hanya sekedar ngajari anak tahu ini tahu itu, tapi ya sebenarnya fungsi utama sekolah itu adalah menanamkan akhlak mulia. Ini yang hilang dari lembaga pendidikan kita hari ini, penanaman nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak maksudnya ya, nilai-nilai etika. Ini yang hilang hari ini, mungkin atau kurang ya. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, maka coba lihat nih, karena yang namanya akhlak mulia itu ya, apalagi di lingkungan sekolah ya, sangat berkaitan erat dengan kondisinya, suasana di sekolah itu ya, bagaimana lingkungan yang ada di sekolah itu mendukung atau tidak, ada nggak di situ, nampak nggak di situ penanaman nilai-nilai akhlak, atau tidak dipedulikan sama sekali. Kalau tidak dipedulikan sama sekali dan tidak menjadi fokus dan perhatian sekolah itu, ya mending pikir-pikir dulu lah. ya, ya mungkin ada alternatif lain kalau seperti itu ceritanya ya. Nah demikian. Jadi ya itu kewajiban orang tua. Ya salah juga jika orang tua menyerahkan anak-anak mau sekolah di mana. Ya dia juga ngerti itu. Ya maunya ya yang viral mungkin. Maunya yang ya sekolah yang dia teman-temannya juga di situ ya. Atau banyaklah faktor-faktor lain yang menjadi pilihan anak begitu ya. Tapi dia nggak ngerti ya baik buruknya, positif negatifnya, maslahat mudaratnya. Mana yang aslah, mana yang kurang aslah, itu dia nggak ngerti. Ya, nah demikian. Jadi di sini juga untuk memilih lingkungan pendidikan, orang tua juga harus, bukan campur tangan ya, dia yang mendesain itu harusnya. Dia yang mendesainnya, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, berusahalah orang tua ini ya, untuk mengenali teman-teman anak-anak kita. Ya, misalnya salah satu caranya lah dengan mengundang mereka mungkin ajak temanmu main ke rumah misalnya supaya kita mengenali teman-temannya siapa ini teman-teman di dunia nyata ya, ya oh dia berteman dekat dengan si fulan bagaimana si fulan ini mungkin dia perlu kita dalami ya ajaklah mereka untuk ya bermain di rumah misalnya untuk melihat ya, nah ya, untuk memantau juga. Nah, yang susah itu teman-temannya di dunia maya ya, kecuali dia terbuka sama kita, dia tunjukkan dia apa, kita juga bisa mengontrolnya. Nah jadi kita berusaha untuk mengenali ya, misalnya anak berteman dengan sebuah akun yang mencurigakan misalnya, ini kayaknya spam ini ya, apa namanya, ini mungkin maklar, ada juga itu anak terjerat judol dan pinjol itu karena akun-akun bodong dan akun-akun yang nggak jelas seperti itu rupanya menawari anak-anak kita hal-hal yang negatif ya, kejahatan ya. Nah jadi ya harus dikenali, berusaha untuk mengenali itu ya. Kita juga jangan hari ini ya orang tua jangan gaptek-gaptek kali juga begitu ya, nanti ya agak repot karena ini dunianya hari ini udah seperti ini. Kita nggak bisa, wah saya nggak mau tahu lah tentang teknologi ya. Sekarang anak kita bersentuhan dengan teknologi ya, sementara kita harus hadir di situ ya. Nah maka sedikit banyak kita juga harus tahu ya, jangan lugu-luguan seperti itu ya. Anak berteman dengan akun yang ini bahaya misalnya, ini mencurigakan, kita nggak ngerti ya, kita biarkan aja. Jadi ternyata anak kita nanti jadi korban kejahatan. Ya kita tentunya tidak mau hal seperti itu terjadi ya. Nah demikian. Jadi berusaha untuk mengenali teman anak-anak kita ya, teman-temannya itu siapa. Ya nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi kita pada kesempatan pagi ini. Untuk selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Silakan.
Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Masih dalam bab lanjutan bimbing anak dalam memilih lingkungan temannya ya, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp. Dan kami ajukan terlebih dahulu Ustaz, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di pekan yang lalu Ustaz. Nah ini sudah cukup banyak ya di kesempatan hari ini pula, namun ya kami telah menjanjikan untuk mengajukan pertanyaan yang masuk di kesempatan pekan yang lalu. Nah ada pertanyaan yang pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, suami saya yang susah sholat bangun subuh dan juga kadang tidak sholat Jumat, melakukan judol dan pinjol, tapi anak-anak sekolah di pondok sunnah, anak-anak terlihat berkelakuan baik dan tidak mengikuti sifat bapaknya. Apakah kelamaan sifat negatif akan berpengaruh kepada mental anaknya Ustaz? Jazakallahu khairan.
Ya. Ini masalahnya bukan anaknya ya, masalahnya orang tuanya. Ya pengaruh itu mungkin ada ya, atau paling tidak menghambatnya dari hal-hal yang lebih baik lagi gitu ya. Seandainya ayahnya tidak seperti itu, mungkin anaknya bisa lebih dari sekedar tidak tertular ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat anak-anak kita, ada satu hal yang kita merasa bersalah melihat mereka, yaitu kita mungkin kurang menggali potensi mereka. Ya, sehingga ya tersia-siakan, rugi jadinya, ya. Nah, bukan anak kita jadi anak yang nakal, jahat dan lain sebagainya dalam pandangan orang tuanya ya. Tapi dia terhambat dari kebaikan yang lebih, gitu cara memandangnya di sini ya. Kalau orang tuanya enggak seperti itu, mungkin anaknya bisa lebih dari sekedar ya tidak tertular ya kan, tidak. Itu udah syukur itu ya, mendang-mending lah ya. Mending anaknya tidak tertular ya kan. Tidak terbawa kelakuan buruk ayahnya, ya itu ya mending lah kita katakan. Tapi seandainya tidak seperti itu, mungkin ya, ya anak ini akan jauh lebih baik lagi mungkin ya. Nah, ya disayangkan di situ aja ya. Alhamdulillah tidak tertular dengan tabiat buruk orang tuanya. Ya, tapi ya ada kerugian di situ ya ada. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya ini masalah juga ya dalam rumah tangga. Ya banyak fitnah hari ini ya, terutama fitnah kita katakan harta ya, sehingga orang gelap mata ingin enak, ingin enak hidupnya dengan cara yang gampang gitu ya, akhirnya terjerat pinjol, judol dan sejenisnya ya. Nah ini mungkin itu berpengaruh kepada kita katakan hablun minallahnya juga akhirnya ya, jadi malas sholat, mengabaikan kewajiban dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin ya katakan dampaknya ya, akibat dari ya mungkin kelalaian hati atau futur ya. Futur ini ya seperti itu ya, akan berimbas kepada agama seseorang, akhiratnya juga ya. Demikian. Wallahu a'lam
bishawab. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk Ibu. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ini cukup panjang Ustaz ya. Saat ini kami sekeluarga sedang berdomisili di luar negeri dan anak kami bersekolah di salah satu international school di sini. Sebagaimana kita ketahui jika di Indonesia saat ini sudah banyak pilihan sekolah Islam internasional berpemahaman sunnah yang porsi pelajaran Islam dan tauhidnya sangat kuat. Namun di sini porsi pelajaran agama dan tauhid di sekolah internasional cenderung sangat minim dan sedikit dibandingkan dengan sekolah sunnah. Nah terkait kondisi ini Ustaz, ada beberapa yang saya tanyakan. Bagaimana langkah terbaik bagi kami sebagai orang tua untuk menambal kekurangan materi tauhid dan anak dan adab tersebut di rumah agar akidah anak tetap terjaga dengan kokoh ya di tengah kesibukan sekolah umum? Mereka materi dasar agama saja yang wajib kami utamakan terlebih dahulu untuk diajarkan sendiri di rumah. Dan apakah ada metode Ustaz pembelajaran, metode tambahan seperti private tutor, madrasah air pekan atau program online yang efektif untuk anak-anak? Yang selanjutnya mohon nasihat dan penguat bagi kami para orang tua yang tinggal di luar negeri agar tetap konsisten dalam membimbing anak-anak kami.
Ya, kalau kondisinya sudah seperti itu ya, tinggalnya di negeri luar negeri, saya nggak tahu di sini apakah negeri Muslim atau negeri kafir ya, nggak ada keterangannya.
Tidak
di situ,
ada,
nggak ada.
Tidak
ya ada. Kalau negeri Muslim kan mungkin lebih mudah ya, tapi kalau negeri kafir ya kita tidak bisa berharap dapat pendidikan yang Islami tentunya ya kan. Nah seperti itu. Kalau kondisinya seperti itu ya, kita nggak bicara kondisi yang ideal gimana ya. Idealnya ya Muslim tinggal di negeri Muslim kan begitu ya, kecuali memang ada tuntutan yang penting, maha penting yang dia harus tinggal di luar sana ya. Nah ya karena Nabi juga berlepas diri dari Muslim yang berada tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir ya. Jika dia tidak ada kebutuhan di situ, dia tidak ada keperluan di situ ya. Nah demikian. Tapi kalau memang ya memang asalnya dia di situ kan gitu ya, dan terkendala untuk pindah ke negeri Muslim, ya memang dia lahir di situ, nenek moyangnya juga udah di situ ya. Ya ini kondisi yang berat memang ya, dalam hal memilih lingkungan pendidikan anak ya, sekolah di sini kita ya. Ya. Gini, orang tua itu konsepnya ini ya, adalah guru pertama. Ayah bunda itu guru pertama. Anak itu harus dapat pendidikan rumah lebih dulu sebelum pendidikan di sekolah. Ini kadang-kadang orang tua yang nggak memahaminya gitu ya, sehingga dia menunda, ah nanti sajalah kalau anak saya sudah masuk sekolah ya. Masalahnya ketika dia mau cari sekolah, dia ketemu sekolah yang Islami ya, gimana ya. Jadi ya memang pendidikan agama itu adalah kewajiban orang tua ya, dimulai dari rumah. Pendidikan agama itu ya harus dimulai dari rumah, dari kecil, walaupun nanti diajari di sekolah gitu ya. Misalnya sholat, ya kenapa orang tua nggak bisa mengajari anaknya di rumah? Apa sulit sekali mengajari anak untuk sholat? Enggak sebenarnya. Kan tidak perlu kita jadi ustadz, nggak perlu S1, S2, S3 juga untuk jadi guru bagi anak di rumah. Apalagi ini kan masih bocil, anak-anak kecil, kanak-kanak, ya. Nah, jadi nggak perlu kita punya referensi yang sehingga kita, oh saya nggak mampu untuk menjadi guru anak-anak saya. Itu namanya kita... Mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan kepada si anak ini. Yang kedua, mungkin kita sebenarnya alasan yang terkuat ya adalah kita nggak punya waktu, kita nggak mau menyisihkan waktu untuk mereka. Nah di sini perlu kejujuran orang tua, ya. Apa dia memang siap untuk jadi guru anak-anaknya? Dan ini tidak berat sebenarnya, ya. Nggak perlu dia kita katakan punya referensi ilmu yang segudang, enggak ya. Mungkin perlu beberapa wawasan-wawasan yang sederhana untuk bisa menjadi guru anak-anaknya itu ya, apalagi menanamkan nilai-nilai akhlak ya. Jangan semuanya nanti di sekolah, itu prinsip banyak prinsip orang tua seperti itu. Wah, nanti semua diajarkan di sekolah. Iya, nanti diajarkan di sekolah. Masalahnya adalah dapat nggak sekolahnya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dapat juga ya belum tentu juga anak itu bisa menjamak semua itu ketika dia udah di sekolah begitu ya. Guru juga punya keterbatasan di sini, guru juga punya keterbatasan. Makanya pendidikan itu saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa pendidikan itu adalah riwayat itu adalah sanad ya. Ya, sanad itu mulai dari pangkal sampai ujung, itu sanad namanya ya. Nggak boleh putus gitu ya. Jadi ya, sambung-menyambung. Pendidikan itu harus dimulai dari rumah. Karena itulah dia tulang punggung pendidikan. Backbone pendidikan itu ya di rumah. Karakter anak, ya, pengetahuan dasarnya itu harus terbentuk di rumah. Dan itu sebenarnya nggak sulit ya. Nggak harus jadi ustadz juga orang tuanya ya. Oh, nanti itu kan bukan kerjaan saya. Ya, itu kan kerjaan ustadz. Kecayaan guru, enggak. Sehingga kadang-kadang yang tertempel di kepala orang tua, sebagai orang tua kewajiban saya cari duit gitu. Bukan yang lainnya. Saya enggak bisa ngajar anak saya. Apa alasannya enggak bisa? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang jadi masalah. Dan kalau itu sudah berjalan dari kecil ya, anak itu sekolah, dia kurang dapat di sekolah, itu sebenarnya nggak jadi masalah besar ya, kalau sudah dasarnya kuat ya. Ya sudah tertata ya, riwayat anak, pendidikan anak ini dengan baik ya. Tapi kalau semuanya tidak berjalan dengan baik ya, artinya ada kekopongan di situ, ada kekosongan ya susah ya. Mengharapkan sekolah memecahkan semua masalah anak kita ya, nggak mungkin juga sekolah memecahkan semua masalah anak-anak kita. Ya jadi ya seperti itu ya, cara pandangnya ya, sehingga kita nggak perlu mengeluhkan lagi nanti ya kalau kita berhadapan dengan situasi yang nggak ideal ya, sekolah nih misalnya ya. Nggak dapat sekolah yang Islami misalnya ya, karena tinggalnya di luar negeri misalnya, atau ya luar negerinya negeri kafir ya. Anggap aja seperti itu ya, jadi kita juga nggak kelabakan kali gitu. Waduh, gimana anak saya juga belum ngerti sholat, belum ya, mulailah dari rumah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya, kira-kira seperti itu ya. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.